Инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Әлеге декада кысаларында оештырыла торган чаралар турында депутат каналы тапшыруында әңгәмә булды. Парламентарийлар тарафыннан башкарыла торган эшләр турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Россия Кооперация университеты, Казан Кооперация институты ректоры профессор Алсу Нәбиева сөйләде. Билгеле булганча, ул күптән түгел Татарстан Республикасы Дәүләт Советының хатын-кыз депутатларын берләштергән мәрхәмәт төркеме җитәкчесе итеп сайланды.
Төрле-төрле хәйрия эшләре дә бар. Яңа инвалидлар белән эшләү методикалары да, ысуллары да бар. Хәзер инде бергә яшәү дигән шундый методика да бар. Төрле юнәлешләрне карыйбыз инвалидлар белән бәйле. Һәм шушы түгәрәк өстәлдә дә төрле-төрле мәсьәләләргә акцент ясап, менә яңа-яңа тәкъдимләр дә итербез дип уйлыйбыз без министрлыкларга һәм бүтән инвалидлар белән эшләгән җитәкчеләргә дә. Аннары безнең инвалидларыбыз да бик актив, аларның күбесе эшләргә теле, шундый адаптацияны узырга телиләр. Һәм бу юнәлешендә дә безнең республикада зур эш алып барыла. Төрле-төрле программалар алар өчен ачылган. Аларны өйрәтү, эшкә урнаштыру, эшли торган инвалидлар өчен конкурслар да, хәтта халыкара конкурслар да уздырыла. Обилимпикс дигән конкурслар. Бу аларга яңа мөмкинлекләр тудыра. Һәм дә инде әлбәттә без гел элемтәдә булырга тиеш. Эшләмәгән җирдә генә проблемалар булмый дип әйтәләр бит инде. Менә эшләгән саен ниндидер сораулар, ниндидер мәсьәлә әлләр туагыл киңәшергә кирәк, хәбәр алышырга кирәк. Һәр көнне зур-зур акциялар уза, инвалидлар белән бәйле, хәйрия акцияләре дә бик күп, волонтер эшлекләре дә бик күп. Монда уку йортлары да катнаша, мәктәпләр дә катнаша монда, югары уку йортлары да, төрле-төрле организацияләр дә бу эшкә кушылалар.
Казанда түләүсез юридик консультацияләргә язылу башланды. Алар игелекле эшләр көне хәйрия фондында даими рәвештә уза. 16 декабрь көнне консультация милек мәсьәләләренә багышлана. Росреестр һәм кадастр палатасы юристлары халыкка күчемсез милекне рәсмиләштерү тәртибе, сату-алу, бүләк итү һәм башка килешүләр төзү турында консультацияләр үткәрәчәк. 17 декабрьдә юристлар гаилә мәсьәләләре буенча сорауларга җавап бирә. Кабул итүне гаилә хокук бәхәсләрендә 6 елдан артык уңышлы практика тәҗрибәсе булган Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе Наталья Веретенникова үткәрәчәк. Ул аерылышу һәм милек бүлешү, никах контракты, балалар турында бәхәсләр, баланың әтисе булуны билгеләү һәм башка сорауларга җавап бирә. Моннан тыш, һәр икенче пәнҗешәмбе саен гражданнарны гомуми мәсьәләләр буенча юрист кабул итә. Шулай ук декабрь азагына кадәр халык сорауларына торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль төбәк үзәге белгечләре җавап бирә. Уланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтендә балалар өчен яңа ел бүләкләренең сыйфаты буенча кайнар линия эшли. Балалар киеме, азык-төлек, аяк киеме, уенчыклар, яңа ел товарлары, шулай ук әлеге категория товарларына карата гамәлдә булган норматив гигиена таләпләре һәм сыйфаты мәсьәләләре буенча казанлыларга консультацияләрне уланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе үткәрә. Шалтыратулар 3 номер буенча кабул ителә. Россия кулланучылар күзәтчелегенең бердәм консультация үзәгенә 8-800-555-49-43, кулланучылар өчен консультация үзәгенең кайнар линиясенә 221-90-16, кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсенә 273-15-83 телефоны буенча шалтырата аласыз. Кайнар линия 17 декабрьгә кадәр эшли. Телефон номерларын кабатлап әйтәм: 8-800-555-49-43, 221-90-16 һәм 273-15-83. Яңа елны бәйрәм итү вакытында җәмәгать тәртибен һәм куркынычсызлык техникасын сакламаган очракта административ яисә җинаять җаваплылыгы янарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, яңа ел бәйрәме көнне фатирда артык тавышлану тынлык турындагы законга каршы килә. Моннан тыш, фейерверкларны дөрес кулланмаган өчен административ яки хәтта җинаять җәзасы да алырга мөмкин. Пиротехникадан файдалану, завод инструкциясе буенча ким дигәндә 100 метр радиуста урнашкан агач һәм корылмалар, автомобильләр булмаган ачык урында башкарылырга тиеш. Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте бәйрәмнәрне ачык киңлекләрдә каршы алырга һәм 50-дән артык кеше булган компанияләрдә җыелмаска киңәш итә. Бу җомгада 10 декабрь көнне Казанның гаилә мәчетендә бүгенге көндә яшьләрнең гаилә кора алмау проблемасы дигән темага түгәрәк өстәл була. Фикер алышуда дин һәм җәмәгатьчелекләре катнаша. Гаилә проблемаларына багышланган чаралар циклын башлап җибәрүнең максаты гаиләне саклап калу. Бүгенге көндә яшьләрнең гаилә кора алмау проблемасы дигән түгәрәк өстәл сәгать 5-тә башлана. 24 декабрь көнне Казан мэрының исемле стипендияләрен алуга конкурста иң яхшы эшләр авторлары бүләкләнәчәк. Тантана ратушада барлык санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәп оештырыла. Ариза компаниясенә апрель аенда ук старт бирелгән иде. Анда 25 ведомство карамагындагы учреждение катнашты. Май аенда ук музыкаль юнәлеш буенча, ә сентябрьдә сәнгат юнәлеше буенча чираттагы этап үткәрелде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда 2022 елгы махсус олимпиаданың бөтен дөнья кышкы уеннарына волонтерларны яңадан сайлап алу үткәрелә. Волонтерлар кампаниясен эшләтеп җибәрү турындагы карар Мәскәүдә «Мы вместе» халыкара гражданлык катнашу форумында яңгырады. Махсус олимпиаданы 2023 елга күчерү сәбәпле волонтерлар җыю туктатылып торды. Гариза кампаниясе вакытында 5875 гариза тапшырылган. Командага махсус олимпиаданың рәсми сайтында кушылырга мөмкин. Волонтерлыкка кандидатлардан инглиз телен белү һәм олимпиаданы үткәрү чорында эшләргә әзер булу таләп ителә. Сайлап алынганнан соң махсус әзерлек программасын үз эшенә алган мәҗбүри укыту булачак. Исегезгә төшерәбез, 2022 елгы бөтен дөнья кышкы махсус олимпия уеннары Казанда 2023 елның гыйнвар аенда узачак. Уеннарның спорт программасына 7 спорт төре буенча ярышлар кертелгән: тау чаңгысы спорты, сноуборд, флорбол, чаңгы узышы, фигуралы шуу, шорт-трек һәм кыска чаңгылар киеп йөгерү. Ярышларда интеллектуаль үсеш үзенчәлекләре булган атлетлар һәм юнифайд партнерлар катнашачак.